gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmağı sebepli turun halk protestleri var arada malumat verir. Owan generalinin tasdiklamagyna görä Demirgazy Owan sanyň Gunnul vilayatynda mewjud baran fitnesilik töwgeşlerine Merkezi Aziýa fitnesçiler ýol başçylyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawa şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar saýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan oňşan maglumat eşitdirer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taz 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdandaky binalar aklandylar. Olar dürlü bedevler lan bedediler.
Olar varada yurt içinden maglumatlara ve sökvettöşlüklere programmamızın esasi bölümüne geçmezdenin günün mühüm tazeliklerininle. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 24-nji ýylyna ýaranlyk orsetlen ýaraglanşy haýdatmagy baş goşmaz edi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykyş edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ähli halkara borçlarymyzyň çägine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýlede orsetlen edýän zatlarynyň gorunşyň çägine çykanyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive. Annex a part.
Ortiýetin Ukrainadan zady gorunmak däl. Başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ölüm bir sowuk uruş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garbap alýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermeni aktivistleri elektrik wahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany ikinji gyýja has köpüldi. 23-nji iýun agşamy 7000 çemet protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyrylýar. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzlerçe aktivist Bagramyan prospektin hem bağladı ve bir yer polisi güçleri bolsa da barrikadalı garli. Gepler Adatly radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000-den ugrak daşary ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toparlaryň Şoltan Islam döwletiniň görüli eşitilmedik ýakynlaşmasy astynda köjüme duçar bolýar diýip Owgansan Bemgadaky ilçe saýtdy. Zahir Tanin 23-nji ýylyna Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňçi toparlaryň ýurdun etraplarına ve velayetlerine kontrollü gitmekçi bolyanlıklarına etdi. Bizim hesaplamalarımıza göre Oğansan'da 7000'den uğrak daşarı yurtlu terrorçu sögözçü var. Sultan'da Çeçenler, Özbekler, Tacikler ve Pakistanlılar var deyip ol sözünün üstünü getirdi. WikiLeaks 23-nji ýylyna ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentine Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande gizlin gözegçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň gündelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýtynda çap bolýan aýdylmagyna görä Milli howpsuzlyk agentligi Fransuz prezidentlerine adyndan 2006-njy ýyldan 2012-njy ýylyň maýyna çenlik gizlin gözegçilik edipdir. Gepler Adatly radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balkh vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdul Rashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyna aýdýar. Nur 23-nji ýylyna Adatly radiosu bilen söhbetdeşlikde özleriniň köne basdaşlyklary bir gyra goýup sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toparlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny Kürt söwgüşçüleriniň Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwgüşde ilerlemesini ýokary baha berip, bu ýagda Irakda jeňçi toparyň eýlen ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nusga edip görkezdi. Kürt güýçleri geçen hepde Siriýada bir harby wadany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüşçüleri bilen üpçin etmekde esasy rol oýnaýan Serhet şäherini ele geçirdiler. İnne olar Irakka Islam devletinin güç merkezine golu yerleri iyidin alyarlar. Kurt bu işleri 23. yunna eyn İssani Irakka'dan 50 km odokluktaki şehri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň bir adynyň 3 million Iraklynyň konfliktler derarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyna aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramasy 23-nji ýylyň Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty: Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryna agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.